Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Палітвязня Мікіту Ліхавіда павінны 18 чэрвеня вызваліць з карцара. У Менску праходзіць устаноўчы сход па стварэнні аб'яднання «Гавары праўду». 19 чэрвеня на Віцебшчыне адбудзецца імпрэза, прысвечаная памяці Васіля Быкава.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Афганістану Гамід Карзай заявіў, што Злучаныя Штаты і іншыя заходнія дзяржавы вядуць папярэднія перамовы з талібамі аб магчымым урэгуляванні ваеннага канфлікту, які доўжыцца ўжо 10 гадоў. Дыпламаты кажуць, што гэтыя папярэднія перамовы ідуць ужо некалькі месяцаў. Прэзідэнт Афганістану раней казаў пра перамовы паміж кабульскімі ўладамі і паўстанцамі. Але заявы Карзая, зробленыя сёння на прэсавай канферэнцыі ў Кабуле, сталі першым афіцыйным пацверджаннем удзелу Злучаных Штатаў у гэтых перамовах.
Мірныя перамовы з рухам Талібан і іншымі суайчыннікамі пачаліся. Тыя, хто прымае канстытуцыю, свабоду, дэмакратыю і развіццё Афганістану, могуць узяць удзел у перамовах. І мірныя перамовы адбываюцца цяпер з рухам Талібан. Прадстаўнікі замежных войскаў і асабліва самі Злучаныя Штаты таксама вядуць гэтыя перамовы.
Сказаў сёння ў Кабуле Гамід Карзай. Сёння Рада бяспекі ААН прагаласавала за паасобнае трактаванне руху Талібан і Аль-Кайды. Раней санкцыі ААН былі накіраваныя на абедзве групоўкі разам. Пасол Злучаных Штатаў пры ААН Сьюзан Райс патлумачыла, што рашэнне стала рэакцыяй на развіццё сітуацыі і розніцу паміж пагрозамі, якія сыходзяць ад Талібану і Аль-Кайды. Міністэрства ўнутраных спраў Афганістану тым часам паведаміла, што сёння ў выніку нападу у трох тэрарыстаў на паліцэйскі пастарунак у Кабуле загінулі 9 чалавек, трое паліцэйскіх, адзін супрацоўнік спецслужбаў і пяцёра цывільных асобаў. Нападнікі былі апранутыя ў форму афганскага войска. Перастрэлкі з імі ў пастарунку доўжылася гадзіна. Гэта другі буйны напад у Кабуле на працягу месяца. Японскі міністр эканомікі Банры Каеда заявіў сёння аб неабходнасці больш хуткага аднаўлення працы атамных рэактараў, якія былі спыненыя пасля землятрусу і цунамі 11 сакавіка. Зараз у Японіі працуюць толькі 17 з 54 рэактараў, астатнія 35 спыненыя для дадатковай праверкі або рамонту. Запуск спыненых рэактараў можа быць зроблены толькі са згоды мясцовых уладаў. Незадоўга да заявы міністра стала вядома, што на атамнай электрастанцыі Фукусіма-Даічы быў перапынены працэс ачысткі радыеактыўнай вады, які быў запушчаны толькі напярэдадні. Такійская энергетычная кампанія патлумачыла гэты крок рэзкім ростам узроўню радыяцыі ў ачышчальным абсталяванні. Выказваюцца асцярогі, што калі працы па ачышчэнні не будуць запушчаныя найбліжэйшым часам, радыеактыўную ваду з рэактараў ізноў прыйдзецца выліваць у акіян. Вялікая Брытанія заклікае сваіх грамадзян тэрмінова пакінуць Сырыю, пакуль з гэтай краіны яшчэ лётаюць пасажырскія рэйсы. Паводле агучанай сёння заявы Лондону, вельмі малаверагодна, што брытанская амбасада ў Дамаску здолее дапамагчы сваім грамадзянам, калі сітуацыя ў Сырыі будзе працягваць пагаршацца. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.